Katalunia aldera joango gara jarraian, izan ere, jakingo duzuen moduan, badira bi egun, Quim Torra Kataluniako presidentea, Generalitateko presidentea, inabilitatu egin zutenetik, eta horretaz hitz egiteko, bai inabilitazio honetaz eta egoera orokorraz, kupeko, Iñigo Robredo. Daukagu telefonoaren bestaldean, egunon Iñigo.
Egunon, zer moduz?
Ondo, eta zuek, zer moduz dago giroa?
Ah, ondo, bueno, etorkizun gutxi, baina bueno, ondo.
Bai, etorkizun gutxi ez da izango agian erresa etorkizun oparorik ikustea horrelako neurrien artean?
Ez, oso saia da, izugarrizko krisialdi ekonomiko baten barruan, arazo politikoei aurre egitea saia egiten da, zerbitzu publikoak defendatzen dituzun bitartean, fondos buitres da inoazten den euskera, ofensibari aurre egiten, saia da egoera orain.
Eta zuek kupetik ze balorazio egiten duzu, Torraren inabilitazioaren akasu honetan?
Ba, gu, beraiek bezala, bagenekien zein izango zen sententzia, bagenekien Torra kondenatuko zutela. Eta gu, nahiken nuena zen herri erantzun bat, baina horren aurrean aurkitu gu gobernuko indarrak, Junts per Cat eta Esquerra Republicana, beraiek bakarrik nahi zutela bulegoen paktu bat hauteskundetarako bideratzeko legislatura, eta horren aurrean saia da ezerrez planteatzea, ezerrez aurrera eramatea.
Ikusten duzu alde batera uzten zaituztetela ERC-ek eta Junts per Cat, ikusi dugu Esquerra Republicanak ere elkarrizketa maira jartzeko, bueno, mairako jarrera adosteko eskatu diola Junts per Cataluniari, haien artean esaten duzu bulegoetako soluzioa eman nahi diotela, zuekin kontatu gabe.
Bai, baina ez bakarriku gabe, herri mugimenduaren kontatu gabe, ezke hor dago koska. Beraiek nahi dutena da administrazio publikoa gestionatzea eta kito. Ez dute arazo politikoari aurre egin nahi, ez diote arazo sozialei aurre egin nahi. Oso zaila da aurkitzea bide bat komuna beraiekin. Beraiek ez dutelako nahi, zein ez gurekin, ez da beste ekintzaile sozialekin.
Urriaren batean izan zen agian, ez? Alderdi politiko independentistak eta herri mugimendua ere bere horretan agian, bere batasun puntu gorenean egon zen momentu eta ordutik asko izan dira ahotsak, bai herri mugimenduaren banaketa edo behintzat alderdi politikoen arteko harremanak geroz eta gehiago gaiztotzen ari zirela esaten zutenak, nola esango zenuke daudela orain zuen arteko harremanak?
Esan duzunaren lehenengo parterekin ados, aurriak batean aurkitu genuen puntu bat oso arraza zena lan egiteko, baina nik uste dut hor gauzarik nabarmenena zela herri mugimenduak aurre egiten zuela eta alderdiak beraien atzetik zijoatela. Orain beraiek aurrean kokatu nahi dute, beraien burua, eta herri mugimendua atzean utzi beraien esanetara. Eta horren aurrean guk ezin gara ados agertu, zegu herri mugimenduari nos debemos a ellos.
Bai, ez herri mugimenduaren parte ere sentitzen duzu zuen burua, horretik ulertzen dugu ze arrotz gertatuko den batzutan, naiz eta agian hori denez, azkenean erabaki zenuten joku edo burruka horretan sartzen ari zinetela bazenek den, baina orain ere bide horretatik eraman nahi izateak, bai Espainiako gobernuan noski eta baita ere Junts per Cat eta ERC-ek aipatzen zenuen bulegoetako joku horretan, entzun genituen Mireia Behi diputatuaren hitzak, kupeko diputatuaren hitzak, esanez, ez dela ulergarria foro horretan parte hartzea Espainiako gobernuaren politika errepresioa soilik denean.
Bai, eta gainera gure erantzuna ez da politikoa, ez du ematen erantzun antirrepresibo bat, ez dugu erabiltzen errepresioa erantzun bat emateko, eta horretan zaila da edozer planteatzea, edozer eskaini gizarteari errepresioari erantzuna ematen ez badiozu, erantzun politiko bat aurkitzen ez baldin baduzu.
Eta ez dago hori mai gainean orain?
Ez ikusi da Torraren sententzarekin, ez dela egon politika egiteko nahiarik, beraiek bakarrik pentsatzen zuten hauteskundetan, hauteskundeak nola antolatu, oso teknokratikoa, ez da egon erantzun politiko bat.
Orain Torrak ikusi dugu nola eskatzen zuen bere inhabilitazioaren aurrean, ba eztabaida mai hori aipatzen genuena, baina beretzako Torraren hitzetan gutxienez autodeterminazio eta amnistia izan beharko lirateke bertako gaiak edo behintzat bai edo bai egon beharko luketen gai batzuk imaginatzen dut zuek ere ados zaudetela gaiok hiek eztabaidatzearekin, baina ez dakit aukera askorik ikusten duzuen edo oso optimista zareten elkarrizketa mai horrekiko.
Optimismorik ez, ez errez. Leloarekin, ados, aurkeztu ginen Espainiar hauteskundetara leloarekin, amnistia eta autodeterminazioa, gure ustez, arazo politikoari konponbidea aurkitzeko itzein behar denaz, edo bermatu behar diren eskubideak, horretan ez interditatzen diren amnistia bat, eta autodeterminazio eskubidea bermatzea. Ados, Torrarekin, bi urte eta lau hilabete eta gero hori mai gainean jartzea, ba, ondo, baina agian pizkat beran.
Eta amnistia aipatzen denean, nola ulertzen duzu edo zein kubritu beharko lituzke amnistia horrek?
Gure ustez, 2000, ia 3000 pertsona daude kausa judizialekin, beraien erantzun politiko bat eman behar zaio egoera juridiko horri, eta beraiek egin dutena azkenean eskubideak bermatzea izan da. Eta eskubideak bermatzea ezin izan da delit, ezin, niretzat ezin da delitu bat esan. Eta horren aurrean politika egin behar da, eta politika mo, kasu honetan da, amnistia lege bat, zeinean egin dutena ez den delitua, eta egin dutena bermatu behar da hori egitea eskubideak defendatzeko.
Ez dakit, nola...
Baina ez bakarrik autodeterminazio eskubidean, baita greba kantolatzean, bueno, agertu diren beste delituekin, la ley mordaza, eske, azkenean, en un sentido muy amplio, ulertu behar dugu guztia. Zentzu, haundi batean,
bai,
ulertu behar dugu amnistia.
Eta zentzu handi horretan, zentzu zabal horretan, ez dakit azkenean ez zareten agian hain batera egongo ez autodeterminazio eskubidea edo apzi guztiz independentista direnekin agian bai, gero greba eskubideekin eta beste arlo ekonomikoagoetan agian ez dago hainbesteko adostasunik eta zaila izango da, baina ez dakit Torraren papera nola ulertzen duzuen, ez aski aipatu duzu hasieran ere, herri mugimenduaz, ba, herri mugimenduarekin ez dutela kontatzen edo haien irtenbide politiko askoz instituzionalagoa dela behintzat saiakera hori, eta ez dakit ze irakurketa egiten duzuen horrena ulertuta berez jarraitzen duela edo diskursoan gutxienez edo nahizta modu instituzionalen izan jarraitzen duela burruka horretan edo presio horretan Espainiako gobernuarekin, ez? Ontara etortzen zaizkit Alvaro Iturritxa, EAJ-ko edo PNV-ko politikari baten hitzak bideoan ikusi o audioan entzun ditugu egun hauetan, esaten Torra autonomia erkidegoko presidenta izanagatik eta Kataluniako partidu independentiste bateko kide izanagatik ere autonomia erkidegoko presidenta izan da estatuko egituren parte dela eta estatuari zor zaiola edo errespetua zor diola estatuaren egiturei eta ezin duela aktivismo politikoa egin bere kargu horretatik. Ze irakurketa egiten duzu edo ze esaten ditute zuri hitz hauek?
Eske, bueno, ez ezakin nondikan hartu. Bueno, EAJ-ak, bueno, edo Alvaro Iturritxa egiten duen irakurketa hori, ez literal, Espainiar legeatik, hori, baina zartarako aurkezten zara deskunde batzutara. Zuk aurkezten zara politika egiteko. Politika egiten ez baduzu gestor hutsa zara. Eta, bueno, ezaguna da EAJ-ak oso gustoko duela gestionatzea, eta beraien lagunentzako gestionatzea, administrazioa, eta alde batera ustea politika eta egin behar diren eta politika egitea gestioaren kontra.
Eta zuek nola baloratzen duzue horrela ulertuta ez ikusita ze iritzi egon daitezkeen bere paperaren inguruan, batzutan hemendik ikusita, ba, bere matiz guztiekin eta kontraesan guztiekin, bai ematen du postura ausart bat hartu duela Quim Torrak edo Katalunian ibili diren, bata bestearen atzean erori diren buruzagi politiko guztiak, ez dakit zuek kupetik ere irakurketa hori egiten duzuen, matiz asko sartuta noski edo lehenago aipatu dituzun kritikekin, baina ausarta iruditzen zaizue haiek hartzen ari diren jarrera?
Bai, baina ausartasuna Ezke ez da pertsona baten ausartasuna. Sí, egin behar duguna da herri guztiaren ausartasuna mai gainean jarri. O sea, gauza da zein behar direla, ez autorrak egiten ari duen hori ez dago lanein, ez du lan egin herri mugimenduarekin, ez du egin ez du lan egin eragile sozialekin, ez du prestatu erantzun hori beste eragileekin eta hor dago koska. Azkenean guztiok parte hartu behar dugu. Bestela, instituzioa urruntzen da herritik. Erabakitze esparruak urruntzen dituzun enean, herriak deskonektatzen du zure diskurtsoaz. Parte hartzen duzunean, diskurtsoaren prestaketan, zurea egiten duzu gehiago. Bestela, hemen esaten da, komun bulet, parretxiko bat modukoa agertzen dira. Egiten ari dena da parretxiko bat modukoa. Eta gu behar duguna ez dira parretxikoa. Gu behar dugu lursai bat landu, prestatu, eta gero usta garaian usta bildu.
Eta azken hamarkada honetan izan dira momentu ugari, ez, kanpotik gutxienez ikusi dugunak Kataluniako herria edo Kataluniako herri mugimendu potente bat, oso aktiboa, kalera ateratzen, oso implikatua, eta bentsat presio neurri asko egiten, lehenago esan bezala agian puntu gorena izan zutenak urriaren bateko erreferendumean, ez dakit nola ikusten duzun orain egoera, faltan botatzen duzu politikarien aldetik herriaren implikazioa eskatzea, edo bentsat horren barruan egotea, baina herritarren implikazioa bera, ze bilakaera izan du, berago ikusten duzu, oraindik ere potente, esperantza dauzkazu horretan?
Ni potente dela eta esperantza asko dut, eta ejemplo moduan jarriko dut alokaioaren legea. Orain dela bi aste lortu dugu, herri mugimenduan egiten duguna, eskuin konservadoreari alokaioak murrizten duen lege bat inposatzea parlamentuan. Ez dakigu zein noraino ailegatuko den lege hori, isuna jarriko diren, isunak ez diren jarriko, konstituzionalak zer esango duen, konstituzion bidea oraindik luzea da, baina behintzat herri mugimendua lortu du alokaioak murrizteko edo kontrolatzeko lege bat aprobatzea parlamentuan, eta hori lortu da kalean presio egiten. Osea, herri mugimenduak independentismoaren alde lan egiten du, baina bebai lan egiten du beste helburu baten helburu gehiagontzako. Bai, ezin dugu banatu independentzia eta model aldaketa bat edo sozialismoa. Orduan, bide horretan lortzen ari dugu beste gauza batzuk, eta niri posten naiz, eta hori indartzen du herri mugimendua, eta prestatzen du urrengo momentum horietarako.
Independentzia dena aldatzeko, ezen zuen leloetako bat?
Bai,
ez ikusten da ere, bentsat zuen leloekin koherenteak zeratela, ez da gutxi hori eskatzea garai hauetan. Baina ez dakite, inigo, aipatzen zenuen herri mugimendua ere badagoela esan bezala, ba, independentziaz, aparte beste gai sozial edo politiko batzuetan implikatzen eta horretan ere aurrera pausoak lortzen, ikusten duzu agian politikarien falta dela, oraindik ez orain ez egotea berriro beste olatu bat herria, ikusten duzu erantzuteko prest politikariak ere horren eskean hasten baldin badira?
Herria beti egonda. Ni horretaz oso asko posten naiz, eta horretan esperantza asko daukat. Niretzat, etorkizunean berriro gertatuko da, eta ikusi dugu Urkina honan, erantzun politikoa, osea, izan zen oso tristea. Instituzioetatik eta alderdi politikoetatik agertu zen erantzuna, oso triste izan zen. Baina herri mugimenduaren erantzuna eta nola aurre egin zuen sententziari ematen digu nos enseña edo
erakusten digu, bai?
Erakusten digu zein den benetazko kapazitatea edo almena.
Bai, ez azkenan hortan oinarritzen da presio egiteko neurri handiena herritarren babesean, eta hor, ba, paper interesgarria behintzat jokatu dute urte hauetan, ANC-ek eta Omnium Kulturalek egun hauetan ere protestak deitu dituztek, otorraren inhabilitazioaren ondoren, ez dakit nola ikusten duzuen kupetik, bi elkarte hauek egiten ari diren papera, orain arte egin dutena edo hemendik aurrera egiteko dutena.
Bai, ni kritikoa naiz beraien jarreraekin batetik, baina posten naiz be egin duten lanaren gatik, osea, luces y sombras. Momentu honetan nik uste dut beraien lekua bilatzen daude ANC-en aldaketak egon dira bere barne eta pizkat aurkitu behar dutean oraindik beraien bidea. Omnium zuzen zentralitatea gehiago dauka eta estrategia gehiago ikusten diozu. Baina nik uste dut oraindik beraiek ere rekolokatu behar direla eta ulertu egin behar duten lektura edo denboraren lektura, garaiaren lektura.
Ba, zaila izango da orain rekolokatzea edo berkokatzea horretan, aipatu duzu ANC-ek egin behar duela, Omniumek ere egin beharko du, beste alderdi politikoek ere egin behar izango dute. Ez ikusten zen agian, lehenago urriaren bata baino lehenago, hortara bide argi bat bezala ikusten zen, hori zela bukaera, eta behin hori atera eta Errepublika suspenditu eta gero, ez dakit nora ez sentsazio bat bezala ote dagoen, edo jende asko birkokatu behar dela, zein den estrategia berria, edo urrengo pauso taktikoak zein izango diren, zuek kupetik zein da ikusten duzuen bide horria aurrera jarraitzeko?
Gu horrein horretan gaude lanean, aurkeztu behar dugu gure proposamen politikoa, ikusita hauteskundeak egongo direla askartu behar dugu, baina, bueno, gu horretan gaude eta zerratik egon gaia irakurketa lantzen eta estrategia barri bat mai gainean jartzeko proposta lantzen, proposamena lantzen.
Eta urte gutxitan ikusten dituzue beste emaitzak edo inflexio puntu garrantzitsuak egon daitezkeela edo uste duzue berriro ere akumulazio garai batean sartu beharko dela Katalunia?
Ni uste dut akumulazio garai batean sartu behar garela oraindik.
Ezagian.
Gerta litezke eta zube prestatu behar dituzu kondizio horiek eta liteke kondizio horiek prestatzen dituzun bitartean agertzea momentua. Baina momentua agertzeko lehenago kondizioak prestatu behar dituzu edo landu behar dituzu eta horretarako lan asko egin behar da. Eta momentuak ez dira improvisatzen. Orduan zuen behar zara prestatuta eta agertzen direnean momentu hori egon behar zara prest. Momentu honetan nik uste dut momentu horiek ez direla agertuko epe laburrean. Egon behiratu behar dugu 3, 4, 5, 6 urtetara. Borroka luzea izango da.
Bai, ez luzea ematen du dela, berriro esaten zenuen akumulazio garai batean egon beharko dela, behintzat proposamen politiko berriak kokatu behar direla orain eszenatoki honetarako, batez ere ikusita Espainiar estatuaren jarrera ez dela aldatzen, errepresioa dela ere Espainiar gobernutik jasotzen den proposamen bakarra, ez dakit hemen ja elkarrizketa amaitzeko Inigo, optimista izateko arrazoirik baduzu oraindik edo ja etxipena zabaltzen ari da zuen artean.
Nik uste dut optimista garela. Ez dugu, ezke borrokarako jaio gara, orduan ezin dugu ulertu edo ezin dugu ulertu borroka alde batera guztea gure bizitzan, orduan beti prez eta beti pozik borroka egiten dugulako etorkizun berri bat eraikitzeko.
Bueno, gu ere pozik gelditzen gara beraz zuek horrela ikusita. Eskertzen dizugu Inigo gurekin egoteko tartetxo bat hartu izana, ikusteko ere bat horren inhabilitazioak Katalunian sortu duen erantzuna edo egoera, eta hemendik aurrerako esperantzak edo zein diren. Hemen utziko dugu elkarrizketa Inigo, baina ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi zenuen orain despedida moduan.
Ba ez, eskerrik asko zuei, lan egiten duzuan danagatik, eta urren arte nahi duzun erako benen dago.
Mila esker Inigo, urren arte zuri ere.
Agur,
eskerrik asko.
Agur.
Agur.